Data trecută ne-am uitat la nașterea Domnului Iisus Hristos. Am spus că acest capitol 2 este un capitol care conține informație pe care numai Luca ne-o dă în Scriptură și este o paralelă cu nașterea și copilăria lui Ioan Botezătorul. Da? Acum suntem la nașterea și copilăria Domnului Iisus Hristos și data trecută ne-am uitat la primele 7 versete care ne-au vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos, iar astăzi de la 8 la 20 avem anunțul pe care îngerul îl aduce păstorilor și este un text cu multe semnificații teologice prin conținutul anunțului și simbolurile care există aici. Este al treilea anunț făcut de un înger și avem același model, nu? Se apare îngerul, cel care este anunțat, ce reacție are? O reacție de frică, de teamă și apoi îngerul spune că nu este niciun motiv de teamă, ci dimpotrivă unul de bucurie. Însă avem și o diferență față de celelalte situații și celelalte anunțuri, pentru că de data aceasta anunțul nu este făcut unui părinte al celui care se naște, nu? Ci este înaintea cui? A păstorilor. Nu mai este vorba de o problemă de familie. Aici anunțul și conținutul lui este o problemă pentru tot norodul, cum spune cuvântul, da? Pentru că este anunțată venirea mântuirii tuturor oamenilor. Nu este o problemă de familie, este o problemă, dacă vreți, mondială de data aceasta. Și haideți să parcurgem aceste versete și să mai descoperim câteva lucruri în ele. Versetul 8, cineva să îl citească. Păstorii erau oamenii care nu erau priviți așa mai cu dispreț din punct de vedere social. Însăși activitatea și munca lor îi făcea necurați din punct de vedere ceremonial. Da? Unii comentatori spun că nici nu erau oameni chiar așa de încredere. Dar dacă ne uităm în scripturi, nu? De-a lungul scripturilor, prin cine sunt reprezentați cei care au grijă de oameni? Prin păstori. Păstorii sunt imaginea celui care are grijă de ceilalți și care hrănește și care îngrijește și care scoate din groapă și din pericol. Dar oare de ce? Asta să mă gândesc. Oare de ce folosește Scriptura imaginea păstorului? Pentru că în același timp o imagine foarte bună pentru om care este? Oaia. Oaia. Cu caracteristicile ei. Că se lasă dusă de turmă. Spiritul de turmă. Nu? Și îl întâlnim încă cum intrăm într-o comunitate, nu? La școală. Există acest spirit de turmă. Și spiritul ăsta de turmă îl cunosc și îl și exploatează foarte mult, nu? Și politicienii, și cei care dezinformează și așa mai departe. Imaginea oii este o imagine foarte bună pentru om, da? Prin deciziile neînțelepte pe care le ia de multe ori, prin faptul că are nevoie de călăuzire, care are nevoie de îngrijire. Da, omul se bate cu pumnul în piept că eu rezolv și eu fac și eu pot totul, nu? Până când intră în bucluc și are nevoie de, toiagul acela, nu, curbat al păstorului ca să-l scoată din buclucul respectiv. Și dar cum imaginea pentru om e foarte bună, această imagine a oii și imaginea pentru cel care se îngrijește este imaginea păstorului. Pe de altă parte avem păstori care au devenit ce? Regi, nu? David a fost păstor, nu? Și Dumnezeu l-a făcut rege. Imaginea păstorilor și faptul că îngerul merge la păstori, ei reprezintă ce? Orice om, nu, care prin originea lui sau prin munca lui nu este în fruntea societății, dar care ce? Care primește vestea bună, nu? Acceptă vestea bună și după aceea ce face? O duce mai departe cu bucurie. Și asta este imaginea acestor păstori. Încă un lucru pe care îl vedem aici în versetul 8, spunea că făceau de strajă când noaptea împrejurul turmei lor. Ne spune lucrul acesta câte ceva despre temperatura de afară. Păstorii nu stăteau cu turmele afară dacă nu era o temperatură bună și acceptabilă, dacă vremea nu era bună. Și am spus lucrul acesta că până spre sfârșitul toamnei stăteau ei cu turmele afară. Sigur, am văzut circulând multe îndemnuri și gânduri și pe internet, chiar și acum, cu privire la frigul din iesle și la faptul că pruncul era încălzit doar de respirația animalelor din staulul respectiv. Dar acestea sunt doar imagini imaginate de om. Scriptura nu vorbește niciunde de așa ceva. Ele adaugă câte ceva din dramatism întregii situații, dar pot să arate și ignoranța celor care le scriu. Și am văzut, apare o astfel de idee în scrierile lui Pleșu și așa mai departe. O ignoranță cu privire la ceea ce spun, de fapt, scripturile. Dar unii zic să nu lăsăm o poveste frumoasă să stea în calea adevărului, nu? Și eu nu sunt adeptul acesta și cred că o poveste, dacă e frumoasă și poate fi spusă și poate să ne învețe ceva bun, dar să fie și conformă cu adevărul, mai ales când facem referire la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 9. Cineva să-l citească. Dintr-o dată apare un înger. Nu ni se spune, Luca nu ne spune numele lui de această dată, pentru că probabil nici n-a vrut să, nu acesta era important, numele îngerului, ci ce era important? Mesajul îngerului era cel important. Și spune reacția lor, reacția obișnuită, nu? S-au înfricoșat foarte tare. Versetele 10 și 11 și aici, în versetele acestea, sunt foarte multe expresii și cuvinte care sunt ca niște semințe pe care apoi Luca le dezvoltă în restul Evangheliei și pe care le vom putea urmări pe măsură ce studiem Evanghelia după Luca. Haideți întâi să citim versetele. Gândiți-vă cam care credeți că ar fi aceste cuvinte sau aceste expresii și apoi o să le și scriem pe tablă pentru că sunt importante. Da? Haideți să citim 10 și 11. Cineva să citească.
Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, pentru că aduc o veșnică, care va fi o mare bucurie pentru Dumnezeu, astăzi, în cartea lui David, de s-a menționat un Hristos care este Hristosul Domnului.
Care credeți că sunt aceste expresii sau cuvinte pe care Luca apoi le va dezvolta? Da? Nu vă temeți, da, este un lucru care apare de fiecare dată când a apărut îngerul și apoi este și acest concept al fricii, da, și interesant când privim la viitor, nu, apare această teamă în fața necunoscutului, nu? Și este un verset bun care să-l purtăm în mintea noastră, nu vă temeți. Dar altceva, ce veste bună, da, este veste bună. Evangelion. Da? Veste bună. Asta este Evanghelia, este vestea cea bună. Altceva, mai departe. Vă aduc o veste bună? Mare bucurie. Și în general, Evanghelia este și prezența Domnului Iisus Hristos și tot ceea ce ține de El este asociat, mai ales în Luca, cu ideea de bucurie și generează bucurie în viața celor credincioși. Vom mai vedea lucrul acesta, dar un alt cuvânt de bază, mare bucurie pentru tot norodul. Norodul, da? Norodul. Laos. Pentru toți, pentru tot norodul. Norod, cuvântul în greacă este laos, de aici avem cuvântul laic, da? Laos. Bun. Ați zis bucurie, da? Bucurie. Asta e cara. Bucurie. Pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, care crezi că este cuvântul? Vi s-a născut? Mântuitor. Mântuitor. Care-i termenul? La numele Mântuitor. Care-i termenul în greacă pentru Mântuitor? Vă amintiți? Vi l-am spus, avem și soteriologie, da? Știința care se ocupă cu studiul doctrinei, învățăturii despre mântuire. Mântuitor este soter, da? De acolo avem soteriologie, da? Soter. Vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, da? Unsul și Domnul, da? Domnul. Domnul, da? Asta e curios. Domnul. Toate aceste cuvinte, toate aceste concepte, Luca le va dezvolta în restul Evangheliei sale. Bun. Mergem mai departe. Versetul 12. Cine îl citește?
Versetul 12.
Avem și un semn, nu? Pe care îngerul îl dă. Am mai avut niște semne, da? Și la celelalte apariții ale îngerului. Dar ce deosebește semnul acesta de celelalte semne? Ce credeți? Există vreo deosebire? Care? Așa, da, ăsta este semnul propriu-zis, dar în comparație cu celelalte semne, ce au fost celelalte semne? În ce au constat celelalte semne? Așa, unul era muțenia, nu, lui Zaharia, celălalt a fost nașterea lui Ioan, sarcina Elisabetei la o vârstă înaintată și, da, spre deosebire de acele semne, semnul acesta cum este? Unul, putem spune, care nu implică o minune, nu? Sau ceva supranatural. Este ceva neobișnuit, în sensul că nu era un lucru obișnuit, ce, să găsești un copil înfășat într-o iezle. Nu era ceva obișnuit, dar nu era nici supranatural, da? Și cu atât mai puțin, am zice, nu era ceva obișnuit ca un acest prunc, nu? Care era Mesia să fie într-o astfel de situație. Dar, din nou, nu implica un lucru supranatural. Și care era scopul semnului? Acela de a confirma adevărul spuselor îngerului. Dar ca și aplicație aici, nu? Uneori Dumnezeu ne confirmă puterea sa și prezența sa și lucrarea sa și adevărul său, nu neapărat prin lucruri extraordinare. Oamenii caută și vor astfel de lucruri extraordinare, numai că atunci când ești acordat la cer și din punct de vedere spiritual ești deschis să vezi lucrarea lui Dumnezeu, poți găsi semne chiar și în lucruri mai mărunte, chiar și în lucruri mai obișnuite, da? Nu neapărat în lucrurile extraordinare. Și noi ar trebui să vedem lucrarea lui Dumnezeu și semnele lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează în acele lucruri mărunte din viața noastră, care poate nu se întâmplă așa cum ar fi, ne-am aștepta să se întâmple. Dar ele vorbesc despre ce? Despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, despre adevărul cuvântului lui Dumnezeu și a promisiunilor sale. Vă spuneam și data trecută, tot versetul acesta ne spune că era înfășat, da? Înfășurat în acele bucăți de pânză, este același cuvânt și același procedeu pe care îl foloseau la nou-născuți și la cei decedați. Da? Nașterea și moartea, cele două extreme ale acestei paranteze, nu? Pentru că viața aceasta este doar o paranteză în lumina veșniciei noastre. Versetul 13. Avem aici cuvântul deodată. Cum până Dumnezeu, până la împlinirea vremii, când Dumnezeu a pus în mișcare întreaga istorie ca să-l aducă pe Mesia și întruparea Lui, a trecut multă vreme. Da? A fost o perioadă în care Dumnezeu a tăcut și nici nu le-a mai vorbit. Însă odată ce acest proces a început, acum Dumnezeu nu mai așteaptă mult ca să reacționeze. Și aici ce avem? Îi se spune deodată. Ce se întâmplă? Împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească. Și cu ce contrastează ideea aceasta de oaste cerească? Cu mesajul. Nu? Oastea, cu ce ne duce gândul? La ce ne duce gândul? Și poate până anii trecuți nu ne ducea, și eram obișnuiți cu corurile armatei să cânte, poate chiar și colinzi sau cântece, numai că atunci când războiul e aproape de tine, nu? Și îl vezi zi de zi, deja oastea, și termenul de oaste, cu ce te duce? La ce te duce cu gândul? La război, la conflict, la luptă, la moarte. Și această imagine este în contrast cu ce? Cu mesajul îngerului, care este ce mesaj? Pace. Da? Oastea cerească vine cu un mesaj de pace. Versetul 14. Haideți să vedem ce spune. Versetul 14. Dacă ne uităm în Scripturi, un singur alt personaj, într-o singură altă situație, până în acest moment, a auzit îngerii slăvindu-L pe Dumnezeu. Acela a fost Isaia. Da? Isaia este cel care a auzit îngerii slăvindu-L pe Dumnezeu în Isaia, capitolul 6, cu versetul 3. Și acum, acești păstori aud și ei cam cum laudă cerul. Și cum laudă cerul? Cu ce începe lauda îngerilor? Cu slăvirea, glorificarea cui? Lui Dumnezeu. Da? Și așa trebuie să înceapă orice laudă. Da? Cu lăudarea lui Dumnezeu, unde? În locurile prea înalte, spune, în locașul său, în locurile prea înalte. De ce? Pentru că Dumnezeu a adus mântuirea. Dumnezeu este cel care l-a trimis pe Mântuitorul și consecința acțiunii lui Dumnezeu, consecința voii lui Dumnezeu, care este a doua parte a laudei, care este pacea. Da? Zice, pace pe pământ și noi avem între oamenii plăcuți Lui. Glorie lui Dumnezeu, pace pe pământ. Și pacea asta se referă la toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are în planul Său. Nu neapărat numai la lipsa conflictului, da? Ci la toate binecuvântările. Însă se pune o întrebare, zice aici, între oamenii plăcuți Lui, și imaginea pe care ne-o putem crea imediat este că această pace este strict pentru oamenii plăcuți Lui Dumnezeu. Acum, pe de o parte, dacă stăm să ne gândim, cei care sunt plăcuți Lui Dumnezeu oricum deja sunt în pace cu Dumnezeu, da? Este o traducere aceasta și cei care au tradus acest verset au folosit diferite variante de traducere, însă ideea acestui verset zice pace între oameni peste care este bunăvoința lui Dumnezeu. Și până la urmă, pentru cine a pregătit Dumnezeu această pace? Pentru cine a murit Hristos? Pentru tot norodul. Pacea aceasta, Dumnezeu a făcut-o disponibilă pentru toți oamenii. Adevărat că practic o vor experimenta cei care îl vor accepta pe Iisus Hristos. Însă este o pace pe care Dumnezeu a pregătit-o, a înfăptuit-o pentru toți oamenii. Da? Pentru toți oamenii. Versetele 15 și 16. Bun. Luca, o să observăm în întreaga Evanghelie, este preocupat și de locație, de direcții. Aici, numai în acest verset, avem două grupuri care merg în direcții diferite și ne spune despre îngeri, nu? Care au plecat, da? Și s-au întors unde? În cer, da? S-au întors în cer, da? Și păstorii care și ei au plecat și au mers și ei undeva, da? Zice, haidem să mergem unde? La Betleem. Haideți să mergem la Betleem. Să vedem, zice, dacă ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnului. E curiozitate din partea lor. Vor să vadă dacă li s-a spus că acolo este un semn care confirmă mesajul, nu? Și ei zic, haideți să vedem dacă semnul acela este acolo. Și se grăbesc și se duc la Betlehem. Cu cine vin în contrast acești păstori și atitudinea lor? Nu este descris în Luca acest lucru, dar știm cu cine. Cu atitudinea, nu neapărat a lui Irod, dar a conducătorilor religioși, a preoților, a tuturor celor care cunoșteau legea și pe care i-a consultat Irod, da? Pentru că ei au știut, au putut să dea răspunsul, au avut răspunsul corect și după aceea ce și-au zis? Au zis, haidem să mergem să vedem dacă ceea ce ni s-a spus, pentru că și lor, nu, dacă vă amintiți, magii le-au spus, am văzut un semn, am văzut o stea, da? Și s-a născut Mesia. Deci au zis, haideți să mergem, să vedem. Nu. Lasă să se ducă magii, cum au zis, și apoi să vină să raporteze. Cele două, cei grupuri, nu-i așa că pot să reprezinte atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. În general, putem să avem această atitudine a păstorilor care când primesc cuvântul lui Dumnezeu, li se vorbește, aud o predică, aud, citesc ceva, haide să vedem, haide să cercetăm dacă lucrurile sunt așa, nu? Atitudinea celor din Berea, da? Care cercetau cuvântul. Sau venim la studiu biblic și auzim principii, auzim un verset și până duminica viitoare, sau poate chiar până plecăm, am și uitat de aceste lucruri. Două atitudini diferite față de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să nu vorbim că sunt și două atitudini diferite față de Domnul Iisus Hristos însuși. Versetele 17 și 18. S-au dus în grabă, l-au văzut, au avut confirmarea adevărului celor spuse de înger și după aceea ei sunt primii, am putea spune ce, evangheliști, da? Au istorisit vestea bună, au istorisit ce au văzut. Sigur, care a fost reacția celor cărora le-au istorisit? Mirare, da? Uimire, mirare. Asta nu înseamnă nici credință, nici necredință, da? Își puneau oamenii întrebarea, oare așa să fie, nu? Și mirarea este bună atâta vreme cât îți pui și continui să-ți pui întrebările corecte, da? Dar dacă rămâi doar la mirare, nu ajută la nimic. Și mulți oameni, am putea spune, în ziua de astăzi sunt foarte mirați și sunt uimiți când văd anumiți creștini reacționând într-un anumit fel, unii ajung să meargă într-o biserică sau în alta și sunt mirați și sunt uimiți de ce se întâmplă acolo, de oamenii care se închină și rămân cu mirarea. Dar mirarea nu ajută la nimic dacă rămâne la stadiul de mirare. Da? Însă oamenii aceștia, ni se spune despre ei că erau mirați și se întrebau, oare așa să fie, oare acesta să fie Mesia? Poate că peste ani, mulți dintre ei vor fi acolo la Ioan, căutând botezul lui Ioan și vor fi prezenți atunci când Tatăl din cer va spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, da? Aceștia vor fi fost oameni care vor fi căutat și vor fi, în cele din urmă, Dumnezeu le va arăta cu adevărat cine este pruncul. Păstorii au spus, mai avem și versetele 19 și 20. Reacția părinților, care ce spune? Ce ni se spune despre ei? Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Păstorii apoi s-au întors cum? Slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Când îl vezi pe Dumnezeu lucrând, care este reacția normală și naturală? De închinare, de laudă. Spune slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră. Acesta a fost partea cu anunțul păstorilor. Acum, versetul 21, îl vedem circumcizia Domnului Iisus Hristos. Versetul 21. Când a venit ziua a opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte, ca să fi fost el zămislit în pântece. Avem numele Iisus care înseamnă ce? Jehova mântuie sau este mântuire, da? Este numele dat încă dinainte. În ziua opta, cine a fost circumcis? Ne-am avut și descrierea lui Ioan, nu? Când și el a fost tăiat împrejur și i s-a dat numele Ioan în ziua opta. Acum îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în ziua a opta, tăiat împrejur și primind în mod oficial, pentru că numele era din veșnicie, putem spune, dat, dar primind oficial acest nume. Însă, ce ne vorbește această paralelă, din nou, despre Domnul Iisus Hristos? Ce ne spune despre? Aici, paralela lui cu Ioan, ne spune despre umanitatea lui, da? Și faptul că el a împlinit toată legea. Cine era circumcis, ce reprezenta tăierea împrejur? Reprezenta cel care era circumcis, trebuia să aparținea exact poporului și trebuia să împlinească toată legea. Da? Exact ceea ce, practic ceea ce numai Domnul Iisus Hristos a putut să facă și ceea ce a și venit să facă, nu? El spune chiar că n-a venit ca să anuleze, să schimbe legea, ci să o împlinească. Și a împlinit-o începând chiar de aici. Apoi, versetele 22 la 38 este prezentarea Domnului Iisus Hristos în templu. Dacă ne amintim, mai există o asemănare și o deosebire cu privire la, făcând o comparație cu Ioan. În cazul lui Ioan, cine a fost prezent acolo la tăierea împrejur și la faptul când a fost botezat? Cine era? Rude, vecinii, cunoscuți, nu? Toți aceia care au dezbătut dacă să-l cheme sau nu Ioan, nu? În schimb, în cazul Domnului Iisus Hristos, cine a fost prezent? Maria și Iosif, da? Doi străini într-un sat, străini, nu? Fără prieteni, fără rude. Asta este un contrast între cele două istorisiri. Iar și încă un lucru, în cazul lui Ioan, imediat după circumcizie, nu? Avem acea cântare în care tatăl său vorbește despre lucrarea fiului său. În cazul Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta nu se întâmplă în momentul tăierii împrejur, ci trebuie să mai așteptăm încă 32 de zile. Da? Și aici ne găsim acum. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor. Da? Asta este a 40-a zi de la naștere, când o femeie care a născut putea să meargă în templu și să aducă jertfa pentru o jertfă pentru păcat, o jertfă datorită necurăției care venea prin naștere, da? Orice păcat în potrivit legii aducea necurăție, dar pe de altă parte nu orice necurăție venea în urma păcatului, da? Necurăția Mariei se datora nașterii. Și în lege, dacă ne uităm, nu? tot ce ține de naștere sau de moarte aduce o necurăție, da? E interesant, nu, că și în ziua de astăzi, în care spunem că noi nu mai respectăm, adică nu suntem obligați și nu suntem sub lege, nu? Nu trebuie să ținem prevederile legii. Această prevedere în unele biserici este ținută și sunt femei care nu merg la biserică, nu? Până în a 40-a zi după naștere și de aici pleacă, dar nu există nicio bază biblică pentru noi în dispensația Harului să ținem o astfel de lege și în plus ar trebui să o ținem până la capă, nu? Că trebuie adusă o jertfă potrivit legii, nu? O jertfă pentru păcat. În ce consta jertfa? Într-un miel pentru persoanele care își permiteau acest lucru sau, cum este în cazul Mariei, o pereche, spune versetul 24, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului. Aici, sigur, nu știm neapărat dacă Luca a dorit să sublinieze starea materială a familiei Domnului Iisus Hristos. Evident, faptul că a adus turturelele ne spune și nouă ceva, faptul că nu erau oameni care aveau o stare foarte bună materială. Însă, să nu uităm cui scrie Luca, cui scrie? Grecilor. Grecii nu aveau cunoștință despre legea iudaică și aici Luca le explică câte ceva din de ce făceau ceea ce făceau. Zice, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Dar un lucru nu apare aici. În mod, orice întâiul născut, da, de parte bărbătească, era închinat Domnului și părinții ce trebuiau să facă? Apoi să îl răscumpere. Da? Știți, legea spunea că orice întâi născut de parte bărbătească era adus ca jertfă Domnului și în cazul animalelor erau efectiv jertfite Domnului. În cazul copiilor, Dumnezeu spunea că părinții trebuiau să îl răscumpere și să dea ce? 5 sicli, nu? Pentru acel întâi născut. Aici nu ni se spune nimic despre răscumpărare, doar despre închinare înaintea Domnului. M-am întrebat oare de ce nu Luca, mai ales că le explica lor cum e cu legea. Luca, de ce nu vorbește nimic despre această plată a răscumpărării în cazul Domnului Iisus Hristos? Exact. Pentru că el chiar a fost jertfă. El chiar a devenit jertfă. Da? De aceea nu se vorbește nimic despre vreo răscumpărare plătită. Exact, da. El va fi mielul de jertfă. El va fi mielul de jertfă. Este un lucru care putem să-l trecem cu vederea când ne uităm la acest pasaj. Încă un aspect legat. Maria trebuie să meargă în templu să aducă o jertfă pentru necurăție. Asta înseamnă ce? Că a născut. Da? Apropo de doctrina mariolatriei, care spune că pruncul Iisus efectiv s-a materializat. Nu a avut o naștere naturală, da? Ci efectiv era în momentul ăsta, era în pântece, în momentul următor era lângă materializat, da? Dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat, ea n-ar fi fost necurată din punct de vedere ritualic sau de orice fel. Da? Dar este încă un pasaj care vorbește despre faptul că Maria a născut, este întâiul ei născut, așa cum spune Scriptura, și că ea este pururea fecioară doar în teologia și doctrina unor biserici, nu potrivit cu ceea ce spun Scripturile. Și vedem că și ea trebuie să, ce? Să aducă o jertfă pentru păcat. Ea care, din nou, în doctrina mariolatriei este fără păcat, născută fără păcat și a trăit fără păcat. Da? Ea care spune, pe de altă parte, că are nevoie de un mântuitor. Da? Din nou, observați toate aceste aspecte ale Scripturii care vin în contradicție flagrantă cu această doctrină. Bun. Versetele 25 și 26. De fapt, de aici încolo avem cântarea lui Simeon. Nu ne mai oprim asupra ei. Am avut-o la ziua mulțumirii, un pic am văzut-o, o să mai vedem și data viitoare. Nunc Dimitis este această cântare. Dar ne vom ocupa de ea data viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și frate Viot, te rog să ne conduci.